habeen wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda caawiya dunida ee idinkaga imanaysa magaalada Washington. Waa 4 bisha July sanadka 2024, kuwa 3 waxaan aad naga dhegaysanaysaan muwjadaha gaagaaban ee 16-19 mitirband iyo bogga aanu ku leenahay internetka ee voasomaly.com. saacadda afrikada bari haatan waa 7:00 fiidnimo. idaacadda caawiya dunidana waxaa idiin wadaa anigoo ah maxamed cabdi. qodobadaad ku dhegaysan doontaan idaacadda caawiya dunida waxaa ka mid ah: Soomaaliland oo mar kale eed u jeedisay jamhuuriyadda Jibuuti;
nimanka yidhi awdal baanu xoreeyay, naajabad baanu nahay, oo awdal state movement isku sheegaya markay Jibuuti ka hadlayay waxay sheegeen inay awdal ka xoreynayaan daabuud, waxay sheegeen inay dadka abaabulayaan, waxay sheegeen in ummaddu kacdo reer awdal, waxay ka hadlayeen Jibuuti. taasoo horta waxay ahayd xiligi ugu weynaa ee de public loo soo bandhigay.
waxaad sidoo kale maqli doontaan waraysi ku saabsan kalluumaysato lala'aa muddo ka badan 2 bilood.
wiilashaasu waxay naga maqan yihiin 2 bilood iyo 11 habeen iyagoo maqan baa la helay. sidii loo helayna weli wax ayagii nalama soo hadlin, laakiin dhib badan iyo dhibaato badan ay maraysaan. qiyaasayo dalka Maldivia laga helay, dowladeena sharafta leh ayaa ila soo xiriireen.
qodobadaasi iyo warar kale ayaanu idin haynaa. marka horese waxaad ku soo dhowaataan warkii caalamka. cafis weyn oo uu helay madaxweynihii hore Maraykanka Donald Trump ayaa dib u dhigay xukunkii lagu ridi lahaa ee la xiriiray keeskii lacag ku-aamusiiska ahaa ugu yaraan ilaa iyo bisha Novembar. waaba haddiiba ay dhacdo, iyadoo garsoorihii dacwadda New York u ogolaaday inuu tixgeliyo raadka laga yaabo in go-aanka maxkamadda sare ee racfaanka siinaya Donald Trump uu ku yeesho madaxweynihii hore Maraykanka Donald Trump. Trump ayaa u ballansanaa in la xukumo 12-ka bishan aanu ku jirna July eedihii lagu helay ee la xiriiray inuu been ka sheegay diiwaankiisa ganacsiga. arrintaas uu isagu iska diiday. dib u dhigistan ayaa ugu soo horreyn doonta ballanta dambe, kana dhigaysa 18-ka bisha September haddiiba ay dhacdo, maadaama qarinada Trump ay ku doodayaan in go-aankii maxkamadda sare aanu taabanaynin in xilliga dacwadda dib loo dhigo oo keliya ee uu taabanayo in dembiga sidiisaba la laalo. Trump oo arrintan ka falcelinaya ayaa bartiisa bulshada ee Truth Social ku qoray raadka xukunkii maxkamadda ee xasaanadu waxa uu ahaa mid cod dheer ku baxay oo cad, taasoo cadaalad ka dhacday dalka Maraykanka gudihiisa. dhinacooda ma jiro wax wara oo weli ka soo baxay dacwad ogayaashii maxkamadda degmada Manhattan ee gobolka New York ee keenay dacwadda lacagtii ku-aamusiiska ahayd ee Trump uu bixiyey. dib u dhigistan u dambeysay ayaa ah mid guulo xiriir ah oo dhinaca siyaasadda iyo sharciga ah oo uu Trump gaaray maalmihii u dambeeyey. go-aanka xasaanadda ee maxkamadda sare ayaa soo afjaraya suurtagalnimada in Trump uu maxkamad u tago faragelintii doorashadii 2020 inta ka horreysa doorashada bisha Novembar. arrintaas oo guul u ah Trump oo muddaba ku dadaalayay in 4 dambi oo loo haystay maxkamadooda loo dhigo doorashada bisha Novembar kadib. ciidamada Israel ayaa 4 maanta duqeeyay magaalada Gaza, xilli 19,000 oo qof reer Falastiini ay isku dayayaan inay tagaan goobo ammaana kadib amarkii ka bixida Israel oo dhul weyn oo koonfurta ku yaala. dayuuradaha helikopterka Apache iyo kuwa aan duuliyaha lahayn ee quadcopter ayaa dil duulayay xaafadda Shujaaciya ee magaalada Gaza, halkaasi oo rasaas xoog badan ay ka dhex socotay kooxaha iska caabinta iyo ciidamada Israel, sida wariye ka tirsan wakaaladda wararka ee AFP uu sheegay. ra-iisul wasaaraha Israel Benjamin Netanyahu ayaa diiday warar ay qoreen warbaahinta Maraykanka laga leeyahay oo sheegaysa in generaallo ciidanka Israel ka tirsan ay ku taliyeen in dagaalka la joojiyo xitaa haddii ay Xamaas aan laga adkaanin. Netanyahu arrintaasi ka jawaabaya ayaa yidhi taasi ma dhacayso. qaramada midoobay ayaa ka digtay in dagaalka 9-ka bilood ku dhowey uu keenayo dhibaato bini'aadanimo oo weyn, iyadoo ka bixidan u dambaysa ay dad badan oo kale reer Falastiina gelin doonto dhibaato aad u daran, sida qaramada midoobay ay sheegtay. 19 maalmood kahor ayay ahayd markii uu Netanyahu sheegay in dagaalka xooggiisu uu dhammaaday. haddana waxaa la arkin militariga Israel uu weeraro xagga cirka ee gantaalo ku weeraray xaafadda Shujaaciya. tobanaan kun oo reer Falastiin ayaa mar kale barakac bilaabay iyaga oo baabuur iyo dameero ku qaadanaya xamaantooda si ay u helaan goobo ammaana dhulkan sida daran oo burbursan. Hay-adda Qaramada Midoobay u qaabilsan arrimaha Falastiin ee Norway ayaa sheegtay in 250,000 uu saameynayo amarkan u dambeeyey ee ka bixiddu, iyadoo dadka loo sheegay inay tagaan deegaano u dhow xadka Israel iyo Masar. Stephen Dujarric oo ah afhayeenka qaramada waa xogayaha guud ee Qaramada Midoobay Antonio Guterres ayaa sheegay in amarkan ka bixiddu uu yahay kii ugu weynaa ilaa bishii Oktoobar ee sannadkii hore. Hogaamiyaasha Ruushka iyo Shiinaha ayaa Arbacada maanta tegay dhulka waa dalka Kazakhstan, kulan madaxeed dalalka gobolku ay halkaasi ku yeelanayaan iyagu oo doonaya inay adkeeyaan xulufada ka dhanka areer galbeedka ayna xoojiyaan saameyntooda gobolka istaraatiijiga ah ee bartamaha Asia ku yaala. Madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin ayaa subaxnimadii Arbacada gaaray caasimadda Kazakh ee Astana, halkaasi oo uu kaga qayb gelayo shir uu leeyahay ururka iskaashiga Shanghai ee loo soo gaabiyo SCO oo ah koox goboleed uu hormood ka yahay Shiinuhu oo ka kooban dalalka ku yaala bartamaha Asia iyo dalalka India iyo Iran. Shiinaha iyo Ruushka ayaa u arkaa ururkan SCO golo muhiima oo lagu horumarinayo danahooda ee gobolka Eurasia dhammaantii. Ruushka iyo Shiinaha labaduba waxay dhaleeceeyeen waxa ay ugu yeedheen hogaaminta halka dhinaca ee uu Maraykanku ka wado masraxa caalamka. 50 waddan oo kala ah Kazakhstan, Kirgistan, Tajikistan, Turkmenistan iyo Uzbekistan waa jamhuuriyada horey Soofiyeedka uga tirsanaa, waxayna xiriir dhaqan iyo luuqadeed iyo mid dhaqaaleba la leeyihiin dalka Ruushka. Laakiin awoodda dhaqaale ee Shiinaha oo kor soo kacday iyo maalgashiga ballaadhan ee gobolka ayaa caqabad ku noqday saameyntii Ruushka. Warkii caalamkuna dhegeystayaal waa nagaynta. Fiid wanaagsan mar kale dhegeystayaal dhammaantiinba, weli waxaad la socotaan v o a Washington. Wasiirka war faafinta ee Somaliland ayaa ku eedeeyey dalka Jabuuti inuu marti gelinayo xubno doonaya inay dagaal iyo dadkicin ka sameeyaan gobolka Awdal. Wasiirka ayaa sheegay in Somaliland ay caddeymo u hayso arrintaasi. Warkan waxaa argeysa ka soo diray wariyaha v o a-da Khadar Maxamed Cakule.
Wasiirka warfaafinta iyo wacyigelinta ee Somaliland Cali Xasan Maxamed Cali Marixaan ayaa shir jaraa'id oo uu ku qabtay magaalada Hargeysa waxa uu kaga hadlay arrimaha maalmihii ugu dambeeyey ka soo cusboonaaday xiriirka Somaliland iyo Jabuuti. Wasiirka ayaa sheegay in caddeyma ay Somaliland u hayso eedaha iyo cabashada ay u jeedisay dowladda Jabuuti ee la xidhiidha jabhad u soo hanjabtay Somaliland. Sida wasiirku uu sheegay,
sidii jamhuuriyadda Somaliland iyo Ethiopia ay u kala saxeexdeen m a u hii badda ku saabsanaa dowladda Jabuuti ilaa 10 jeer ayay ka hadashay. Waxaa ka hadlay madaxweynaha jamhuuriyadda Jabuuti mudane Ismaaciil Cumar Geelle, waxaa ka hadlay wasiirka arrimaha dibadda ee Jabuuti, waxaa ka hadlay wasiirka warfaafinta Jabuuti, waxaa isagu malaha 5 jeer ka hadlay wasiirka maaliyad oo isagu shaqaba ka dhigtay m a uga iyo Somaliland. Intaa hore ay ka hadlayeen mar qura jamhuuriyadda Somaliland umay jawaabin, siyaabo kala duwanna way uga hadleen oo runtii ay ahayd inaanay sidaa isugu hawlin dowladda Jabuuti. Annaga jamhuuriyadda Somaliland arrimaha Jabuuti ugamay jawaabin. Waxaanu arkayna waxa annaga Ethiopia naga dhexeeya oo baddayada iyo dhulka iyagaanu dhowr iyo saddex sano ka hor aanu u tashannay aanu daala ka dhigaayo wax annaga noo taala ay tahay. Sidaa awadeed hadalkan dambe ee Somaliland ka hadashay wuxuu ku soo baxay 4 dhacdo oo Jabuuti ka dhacay.
Wasiirka warfaafinta ee Somaliland Cali Xasan Maxamed Cali Marixaan ayaa istul taagay qodobo uu tilmaamay in ay caddayn u tahay
waafarta bacadaynteeda halkan taalo. Nimanka yidhaha Awdal baanu xoreyn naajabad baanu nahay oo Awdal state movement isku sheegayay markay Jabuuti ka hadlayeen, waxa ay sheegeen inay Awdal ka xoreynayaan daaquud, waxay sheegeen inay dadka abaabulayaan, waxay sheegeen in ummaddu kacdo reer Awdal. Waxay ka hadlayeen Jabuuti, taas horta waxa ay adixii ugu weynaa ee de public loo soo bandhigay ee ay Jabuuti uga hadlayeen waa kuwa iyaga oo kambiiska ka hadlaya muuqaaladoodii iyagoo fideoga iyagoo qoraalaba ummaddoo dhammina way daawatay. Nimankaasu dagaal bay ku baaqayeen Jabuutina way ka hadlayeen. Hadalka waxay ku dareen in Jabuuti lagu soo dhaweeyey waanay u mahadnaqeen hodheelka kambiiskiina way ka hadlayen. Arrinta labaad ee aada u weynaan hore u dhici jiray waxaa ka mid ah Jabuuti maalintii xornimada ee 7-20 June xafladdii weyneed ee lagu qabtay dabaaldega ee lagu casuumay marti sharafta dowladaha, dadkii goobta fadhiyay lasoo casuumay waxaa ka mid ah labada nin ee sheeganaya Awdal State waxay fadhiyaan fagaarihii weynaa ee dabaaldegu ka socday halkii martida loogu talagalay lasoo casuumay. Halkaana waa ognahay qof lasoo casuumay mooyaanaan qof kale iska soo geli karin, waynu ognahay waa kuwaa safka halka madaxweynu fadhiyad xaggiisa dambe fadhiyaan. dhacdooyinka kale dhacay waxaa ka mid ah runtii aan hore u dhici jirin ee jabuuti ka dhacay, xafladaha waaweyn ee intaa laaleeg ee hoteelka ambiis ka dhacay yeer la isugu keenayo dadka boqolaalka ah ee ay ka khudbadeynayaan nimankaasi, iyagoo abaabulaya in la kaco oo lagu kaco Somaalilan iyo gobolka Awdal, khudbadahoodii oo dhanna waanu hayna. Waxaa intaa weheliya iyagoo suuqa maraya oo bambo iyo muusig laga daba tumayo oo dad labisan oo habaysan ay daba socdaan oo suuqa Jabuuti ay dhex maraya. dhacdooyinka intaa laaleeg ee hadallada hanjabaada iyo xafladaha waaweyn ee hoteelada lagu qabanayo ee aanu nidhi Jabuuti arintaas de kama aanaan filaynin. madaxda kaga soo jawaabtay ee sida fudud u jiri waa been, iyadoo marka horeba waa been hadal dowladeed aanu ahayn, haddana ma waxaa beena. waxaan soo bandhigo ummadda reer Soomaaliland 6 milyan iyo way daawatay, ummadda Soomaaliyeed oo dhammina way daawatay, ummadda reer Jabuutina way daawatay. marka runtii taalafteeda dee wax inaga dhexeeya Jabuuti ma ahayn.
ugu dambeyna wasiirka warfaafinta Soomaaliland ayaa iftiimiyey xiriirka muhiimka ah ee dhinaca nabadgelyada iyo iskaashiga gobolka ee Soomaaliland ay la leedahay Jabuuti, taas oo ku baaqay in la wada ilaaliyo
heshiis hore jiray, nabadgelyada xuduudaha la wada ilaalin jiray, dambiilayaasha la isu celin jiray, saxarka iyo sanqadha laga dhowri jiray wixii nabadgelyada xuduudaha wax yeelay. Jabuuti waxaynu naqaanaa oo aynu ognahay inay tahay dal aan cidan dowladdu ogeynin aan iska soo geli karin, cidan dowladdu ogeynin aan xaflada intaa laalaag iskaga qabsan karin. taas cid waliba way ogtahay, shacabka reer Jabuutina waa ogyahay, ummadda reer Soomaalilandna waa ogtahay. marka naguma filla runtii waxaa lala quurana ma aha in la yidhaahdo war walaalaynu nahay, waxbaynu wada leenahay, wax kastoo bini aadam ka dhexeeya way naga dhexeeyaan, xuduudaana wada ilaashan jirnay, nabadgelyada iyo nolosha iyo dadkuba way iskaga kinxidhayn. war arrintaa dareen baanu ka qabnay, idinkama aanaan filayn in naga soo dhahadaan idinka nigi inaad si fudud isaga tiraadaan waa been, iyadoo waxaa soo caddeymaya ay jiraan taalafteed idinkama aanaan filayn. marka waxaan odhan lahayn hadalkii runtii hadal uga noqda oo dee waxa inaga dhexeeyay waxaynu isu quuri karnay, waxaynu isaga qalanaba hadalkeenu ha ahaa nabadgelyada iyo wada ilaashada gobolka kabadda iyo kabarigaba labadeenaba dambeyn ugu jirta, waanaynu kusoo baraabnay kusoo caanamaalay iminka wixii xumaynayaana inaynu meel isaga soo wada jeedno oo mowqif ka wada qaadanaaba danteenu ku jirtaa labadeenna, taasaan annaga noo mabda'a oo noo mowqifa.
Khadar Maxamed Cakule, VOA, Hargeysa.
dhegeystayaal, waxaa naga xusuusinaya inaan la xidhiinay wasiirka maaliyadda iyo dhaqaalaha ee Jabuuti, Ilyas Muuse Dawaale, oo xusay wasiirka warfaafinta ee Soomaaliland. hase yeeshee, ilaa iyo haatan aynu noo suurtagelin inaanu ku helno khadka telefoonka. markii ay noo suurtagashana aanu idiin soo gudbin doono, balse isla wasiirka maaliyadda iyo dhaqaalaha Jabuuti, Ilyas Muuse Dawaale, ayaa qoraal uu kowdii bishan soo dhigay bartiisa X ku sheegay inuu aad uga xun yahay eedaha beenta ah ee aan salka lahayn ee ka imanaya saraakiil ka tirsan Soomaaliland, sida uu ku sheegay qoraalkiisa. waxa uu ku sheegay qoraalkaasi oo kale in Jabuuti ay hoy u tahay nabadda iyo xasiloonida gobolka. waxa uu sheegay in Jabuuti ay mar walba tahay iftiin wadahadalka gobolka eesan ahayn meel wax lagu kala qaybiyo. waxa uu sheegay in Jabuuti ay mar walba qiimeynayso wadajirka iyo ka fogaanshaha arrimaha gudaha ee dalalka deriska. sidaasi darteed, fadlan arrimihiina gudaha ha soo gelinina, ayuu qoraalkiisa ku soo gebagabeeyey. waxaa dhowaan dalka Maldives laga helay 3 kaluumaysta Soomaaliya, kuwaasi oo muddo ka badan 2 bilood ku jiray badda kadib markii doontii ay la socdeen ay ciladii ku timid. kaluumaysatadan oo xilligaasi xilligan hadda ku sugan jasiiradda Maldives oo laga helay 22-kii bishii hore ayaa la doonayaa in lagu celiyo Soomaaliya, sida uu VOA-da u sheegay mas-uul ka tirsan wasaaradda kaluumaysiga ee Soomaaliya. Cabdullaahi Cusuble Barre waa aabaha mid ka mid a kalluumaysatadaasi. Haaruun Macruuf ayuu uga waramay maqnaanshaha wiilkiisa iyo kalluumaysatadii kale.
wiilashaasu waxay naga maqan yihiin 2 bilood iyo 12 habeen iyagoo maqan baa la helay. sidii loo helayna weli wax ayagii nalama soo hadlin, laakiin dhib badan iyo dhibaato badan ay mareysaan qiyaasayo. dalka Maldivia laga helay, dowladdeena sharafta leh ayaa ila soo xiriireen, khaasatan doctor Cabdullaahi Cadow oo aad iyo aad nin u sharaf badan ahaa, iyo saaxiibadiisa Cabdidheere iyo raggii la shaqeynayay. wiilasha dadkaasad nala soo xiriiray oo noo sheegay wiilashii inay naba tageen Maldives. anaguna umaanaan garana kalluumaysata ay ahayeen masaakiina oo 4-6 saac kusoo qaraabtay kusoo laabtay badooda Liid Cabdicasiis. marka wasaaradda kalluumeysiga waraagan way la socotay way taqaanay umadda meesha kalluumeysiga ugu magdhowada deganay kamid yihiin marka dibku saas u dhacay inay qadafsi doonto motorka ka laabay halkaasina ku tageen doontu geysay inay doonto iska wada geysay
way dhalinyarada kalluumeysatada ah iyo adiga maxaa isku tiin
dhalinyarada kalluumeysata ay waa saddex wiil wiil waa curadkaygii oo waxaa la yiraahdaa maxamed cabdullaahi cusubla barra la yiraahdaa maxamed kaneec ku magac dheer yahay 39 sano jiraa wiilna walaasha ayaa dhashay timiro cusubla barra dhashay waxaa la yiraahdaa shucayb alcambar maxamed aabihiisna waa joogaa xamar u joogaa doontana aabihiisa lahaa naaquuduna ka ahaa wiilka kalena waxaa la yiraahdaa magacii qaraaban ahayn magacirada iyo qura waxaa la yiraahdaa nin aad iyo aad u sharaf badan baa dhalay oo diris aanahay eeldaana walaalna aanahay cala kul xaal saddexdaas wiilba waa anaga xaggeeyaga saasaan isuna harag
waaye goormay ka baxeen xamar halkee bay ka baxeen intee bay ahayd inay maqnaadaan
maya waxay maqnaan jireen intay galabti baxaan oo soo qaraabtaan habeenkii bay subaxa 2 saac ka hor ay ku soo laaban jireen marsada oo kalluunkooda gadan jireen oo dhibaataa samaysan qabin waxay ku aadan tahay xilliga ay naga dambadeen xilligii markabka turkigu soomaaliya imaanayay oo madaxweynuhu ka dulqudbaynayay xilligaas ayay 2 maalmood kasii horreysay 2 maalmood iyo 3 maalmood kasii horreysay xilligaasay naga tageen dibna nooguma soo noqon maana arag wax warana kamaanan helin ayagana maana arag
marka matoorku goormuu ka halaabay imise maalmood bay sii maqnaayeen markay ciladani ku dhacday goorma ugu horreyso ka war hesheen meesha ay ka sugan yihiin
haruna nimanku telefon ma qaada horta dhibku jira intaas waaye oo haddii nala soo xiriir laaxda dowladdeena qarankeena inta ordan dheelna war raggi noo doona oo eerkaltara waddanku yaalla dadka deeman ee dheeraya dowladda leedahay ay jooga waa farsamayn lahayn laakiin telefon ma aysan qaadanba waxna soo wacayba ma jiraan waxaana qiyaasaynaa kulli uun 4-6 saac gudaheeda wax ku halaabay waaye barki haddii matoorku ushaqaynaya way soo laaban lahayen marka waxaan qiyaasaynaa haddaanba weynay waa sabarnay oo waxaan dhaannay waa dhinteen marka
inta ay maqnaayeen bal waxaad iga warantaa dee xaalada niyad ahaaneed ee idinka waalid ahaan aad ku sugnaydeen iyo dadaaladii aad samayseen
walaalow dad waad garanaysaa dadkoodii maqan yahay oo aan nolol iyo geeri midna ku hayn safarna aan u diran dhibaato iyo qashin iyo dad xuma aadan ku aqoon dad alxumaan ku ogtaan aan ahayn oo dad nadiifa ah oo kaa maqan oo ehelkaagii aad olaadaadii ah oo kaa maqan oo macnaha aadan gacantaadu gaarin oo aad meel u racda leedahay dhibkii ku dhici jiray qofkaas qalbigiisoo kalaa nagu wada dhacay dhammaanteen marka alxamdulilah rabbilcaalamiin waa aad iyo aadan u niyad jabanay haddana ilaahay baan ku kalsoonaano rabbian tala saarano ilaahu rabbi waxoon ilaahu soo ifa baan lahay intaas waa ducaynayna intaas
marka hadda markay laga helay Maldives 22-kii bisha June baa laga helay yaa idiin soo sheegay sideed ku maqasheen xaaladooda
walaal waxaa noo soo sheegtay wasaaradda kalluumeysiga iyo khayraadka badda marka dowladdooduna brosesi u samayso cabdulla cadu wuxuu yihi waxaa loo sameynayay dhalashooyinkii isugnaanti ha loo sameeya leeri wixii si oo wasaaradda arrimaha dibadda ee loola kaashado oo wiilasha loo doono oo loo keeno marka dowladdeedu dadaal fara badan ay ku jirtaa aad iyo aad baan ugu amaanaynaa dowladdeedu dadkeeda inay ilaashato oo ay ka warqabto aad baan usoo dhoweynaynaa waanay ku mahadsantaa dowladdeedu
marka hadda goormay imanayaan
walaalow haruna waqtina looma qaban waqti hebelaan keenina lama dhihin laakiin waxaan ka sugaynaa qaranka soomaaliyeed baanu ka sugaynaa saddexdaas wiil ee Maldivia naga aaday ee qadarta ilaahay ku tegay waxaan ka sugaynaa qarankayagu inuu nagu soo celiyo bacdama aanahay waalidiintii taageersanaa qarankooda soomaaliyeed aad iyo aad nagu maasantiin
ma la xiriirtay intan la helay iyaga kadib ma la xiriirtay maxay kuu sheegeen sidee bay u badbaadeen muddadaas
abo maba wax qof xiriir la sameeyey dadkayagii ehelka ahaa oo ilmaha dhalay qof la xiriir la sameeyey ma jiro taleefankooduna ma hayno wax isgaarsiinana ma aysan wadan marka la geeyay meeshana meel ama meel lasaga xireen umaleyna oo waddanka busa la soo ogeysiyey iyagana cuno la siiyo waxaasa meesha wax hadda soo dhoweyn gaara kuma maqal iyagina maba la hadlin ma haddaan la hadlo waxba ii bixilaya waxba lama hadlinaan meelaan kala hadalanaysan
iyagu muddo intee la eg bay kalluumeysato ahaayeen ka hor intaysan arrintani qabsan
waxay kalluumeysato ahaayeen atlisti intay noolaayeen waa laga yaqaanaa waddankaa dhan waa laga yaqaanaa hobiyo almacaan, kismaayo, marko, xamar kulli waa la yaqaanaa, waa la yaqaanaa.
Waa kalluunka markay soo qabtaan suuqa kalluunka ee Muqdisho ay ku gadaan sidaas miya?
Suuqa gistaan waa laga gataa, marka laga gata kadibna waa iyagu lacagtu si qaata iska baxaan.
Kaas wuxuu ahaa Cabdulaahi Cosoble Barre oo mid ka mid ah aabbaha dhowr kalluumaysata oo lumay oo laga helay dalka Maldives. Waxa uu warramayay Haaruun Macruuf. Haatanna waxaad dhegeystayaal kusoo dhawaataan xubintii dhallinyarada, waxaa soo jeedinaya wariyaheena Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle Cabdiqaadir Samakab.
kulan wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada barnaamijka dhallinyarada oo bishiiba laba jeer maalinta arbacada aan idinkugu soo gudbinayno arrimaha dhallinyarada. barnaamijkeena toddobaadkan waxaan ku eegaynaa kororka dhallinyarada ka tahriibaysa xeryaha qaxootiga dhadhaab ee dalka Kenya iyo dhibaatooyinka ay kala kulmaan inta ay ku jiraan safarka halista ah, iyo kaalinta dhallinyarada Somalilan ee siyaasadda iyo saameynta ay ku leeyihiin hay-adaha kala duwan ee dowladda. aan ku bilownay dhallinyarada ka tahriibaysa xeryaha qaxootiga dhadhaab ee dalka Kenya ayaa soo badanaya iyadoo dhowaan xabsi ku yaala dalka Liibiya uu ku geeriyooday wiil ka tahriibay xerada Ifo ee ka tirsan xeryaha dhadhaab, taasoo walaac badan ku reebtay bulshada qaxootiga ah, gaar ahaan waalidiinta. dhallinyaradan qaxootiga ah ayaa bilaabay inay safara halis ah u galaan saxaraha u dhexeeya Suudaan iyo Liibiya si ay u gaaraan qaaradda Yurub. wariyaha V O A ee xeryaha dhadhaab Cabdisalaan Axmed Salas ayaa warbixinta noo soo diray.
colaadaha iyo abaaraha waxaa ka dhashaa duruufo saameyn ku yeesha nolosha jiilal badan oo kasoo kaxay deegaanadii ay ku noolaayeen, kuwaasoo magan u noqda xeryo qaxooti oo ay caadi ka tahay in caruurta habeeno badan ay gaajo ku seexdaan. xeryaha dhadhaab waqti dheer kadib dhallinyarada ayaa wajahaya hubinta la-aan dhinaca mustaqbalka ah, rajo xumo nololeed, iyadoo dhallinyarada ay bilowday inay doortaan nolosha xabsiyada Liibiya ayagoo baxsad ka ah nolosha qaxootiga. wiil wax ku bartay xerada Ifo ayaa dhowaan ku geeriyooday xabsi ku yaala dalka Liibiya kadib markii uu ciqaab kala kulmay koox magafayaal ah oo uu gacanta u galay. sida uu fiiweed u xaqiijiyay guddoomiyaha dhallinyarada xerada Ifo:
walaal, waad mahadsan tahay. magacaygu waxaa la Cabaas Cabdulaahi Cabdi. waxaa jiray isbuucii hore la soo dhaafay wiil dhallinyaro anaga naga mid ahaa oo qaxootiga Ifo ahaa ayaa ku geeriyooday tahriibka. markii rag ay qaldeen oo meesha ay geeyeen ooyna dhaheen lacag madax furasho loo qabsaday, yarkiio asagana meeshii loo jirdilay ku dhintay.
waa tahay Cabaas, wiilkaasi ma xerar ayuu ku barbaaray mise wuxuu ahaa dhallinyarada ku cusub qaxootiga?
wiilkaas 34 sano ayuu qaxootiga joogay, dhallinyarta meesha ku barbaareen ayuu ahaa oo halkan wax ku bartay, halkan ku dhashay oo waxbarasho dhan ku dhameeyey. markii nolosha culayskeeda uu arkay oo qaxootiga xaaladiisa ay adkaatay, wixii dhaqaalihii haydi ay bixin jireen la goostay, asagana shaqo uu waayey, ayay dad been u sheegeen lacag baa laga bixinayo wax lagu geynaya la dhahay wadamada Yurub. markuu baxayna Liibiya uu galayna magafaa qabsaday, marka meeshii lacag madax furasho lagu weydiiyey waalidiintiina haddii ma awoodaan, haddii dad wax haystamaan, meeshan nolosha lagu dhaafiyey.
waa yahay saameynta ay idinku yeelatay ka dhallinyar ahaan maadaama taa hogaamiyey xerada, bal ka waran.
dhallinyarada waxa waaye, waa taas waxa waaye mugdi fara badan ayay sii gelinaysaa hamigooda. waxaa jiro haddii dhallinyaro badan oo inay tahriibeen rabeen, haddii ayagana arintaas iyada waxa waaye waxay u noqonaysaa tusaale oo ayna ku tahriibeynin wadankoodan ay ku joogayaan, ay ugu sii baxaynin inay ay tahriibaan.
gargaarka oo yaraaday, fursadihii dib-u-dejinta oo hoos loo dhigay, shaqo la-aanta xeryaha iyo fursadihii waxbarashada oo isbeddel ku yimid ayaa bukaan socod ka dhigay rajada jiilasha qaxootiga ah. sida uu sheegayo Siyaad Tabana Aadan oo ku barbaaray xeryaha qaxootiga:
laakiin marka hadda aan ka hadalno mustaqbalka dhallinyarada ee jiilka halkan ku korayba, waxaad moodaa inuu mugdi sii galaya maalmo maalinta dambeysa. waxaan ku sugannahay maxaa la jiray mustaqbal hubinti la-aan ah, kasoo qaad dhallinyaradii halkan ayagoo gacanta la jiidayo imaatay oo daayar ah, kuwii ku dhashay oo ilmo ku sii dhalay, haddana mustaqbalka dowladdii intaas oo sana aan sugayna aan welito maarata rajo fiican aanan ka muuqanin markaad fiiriso iyo rajooyinka faraha badnaa sida haddii ay noqoto in waddan saddexaad oo noloshiisa ay tan dhaanto haddii la helaayo dhallinyaro badan oo intaas ku taamaysaya maanta waxaa la jiray mustaqbalkaas aanan maarata u muuqanin saas la ligeed marka waxay noqotay inaan dhallinyarada ay gasho mustaqbal hubinta la-aan ah waxaan rajo ka qabnay inaan waddankeeni mar un dib ugu noqono laakiin ilaa maanta waxaan moodaa welitu in aysan sidii waxaan u rabnay aysan weli u jirin taasaa marka waxay keenaysaa in mustaqbalkeenna uu maaratay uu soo gabaabsado rajadii aan ka qabnay waddankeeni un mar un inuu cagihiisa dib ugu istaago oo aan anaga naftikeenna waxtarkeenna iyo wixii aan baranay maarata aan dib ugu celino si aan maaratay dibdhiska iyo horumarka waddanka aan dib aan qayb uga qaadano inta marka ma muuqato waxaad moodaa in sanadba sanadka si dambeeyo deeq bixiyaashii ay maaratay ay sii gabaabaysanayso oo maarata ay sii yaraanayso haddii ay noqoto xagga deeqaha waxbarashada dhallinyarada maanta sanadkiiba intaasoo dhallinyara secondary si bogto waxbarasho sare oo dugsi sare dhaafsanse ma lahan kun cunuga lala yaaba in laba cunug bas ay shaqo kaesho meeshaas marka waa dareemi kartaa culayska ka jiro
xariibka ay bilaabeen dhallinyarada xeryaha ku nool ayaa walaac badan geliyey waalidiinta qaxootiga ah iyadoo lagu qasba in caruurtooda ay ka baxshaan lacag madax furasho ah oo aysan awoodin waa tan aamine maxamuud aadan oo hooyo qaxooti ah oo ay ka tahriibeen saddex caruur ah oo ay waalid u tahay
aniga maxaa ahay maamo soomaaliyeed waqti badan baan joogay qaxootigan aan ku noolaay haddana ilmo baa naga tahriibay laba ah eedo u ahay midna habariir aan u ahay mid kale oo eedo u ahay haddaa warkiisa waxaa la leeyahay waxaa lagu sheegay tunisia marka taas awgeeda aad ola wareersanay marka muslimiinta unbaa loo dhexkacay ilmihii muslimiinta unbaa meesha ka saaray haddana kaasaan la wareersannahay marka annagana qaxooti unbaa iska nahay
waayahay bal waxaad noo sharxdaa gabdhaha marka hore qaabka ay xerada ugu taariibeen
waqti badanay ku noolahayn qaxooti intay ka waxbartaana qaxootiga ay joogeen waxay dhaheen haddaa iskuulladii aan dhammayna shaqala-aan haddana ma fadhinayna annaga
meelwaayahay gabdhaha magacyadooda
gabdhaha magacooda mid maryanaa la dhahaa midna shukriyaa la dhahaa
waa tahay markii ay liibiya gaareen waxaa idin sheegtay inaad idin soo xiriiray bal maxaa laidin sheegay markii magafa uu gacanta ku dhigay
mid waxaa lagu sheegtay 15,000 midna 16,000 lagu soo sheegtay lacagtooda marka muslimiinta unbaa loo dhexkacay
waayahay lacagaha qaabkii baad soo arooriseen
lacagaha muslimiinta iska dhexkacna muslimiinta meelay joogaanba ilaa soomaali ilaa kenya waa la dhexkacay wixii muslimoo la garanaya uu cabanay inta waa un la shubay hadda lacagtii muslimkaa naga shubay haddana kan kale weli wax shubay iyo wax arooriyay toona male
waayahay labada gabdhood lacagaha lagu sii daya marka isku darto waa ilaa iyo imisa
$30,000 oo dollar way noqonaysaa
waa tahay wiilka ka waran oo dhowaan baxay isagana xerada ka baxay
isagana xerada xagar dheer unbuu ka baxay meeshaasu ka baxay
waqti inta laga sii maqan yahay
waqti laba bilood camal ku dhawaadu sii maqanya bil weeb u dhammaata bisha kale dhexdee u marihaysaa
haye halkee lagu sheegay marka
halka waxaa lagu sheegay meesha tunisia
ugu dambeynteena bulshada qaxootiga ayaa aaminsan in tahriibka dhallinyarada qaxootiga loogu hortegi karo in dib loo soo celiyo shaqooyinkii hay-adaha samafalka ay ku caawin jireen daayarta qaxootiga ah cabdisalaam salas v o a dhadhaab kenya
qaar ka mid ah dhallinyarada somalilan ee ku jira siyaasadda ayaa door muuqda ku leh hay-adaha dowladda iyadoo qaarkood ay si weyn ugu soo baxeen doorashadii golayaasha sharci dejinta iyo kuwa deegaanka ee 3 sano ka hor ka dhacay somalilan laakiin waxaa jirta dhaliil loo jeedinayo dhallinyaradaasi warbixin arrinkaasi ku saabsan waxaa noo soo diray wariyaha v o e da haashim sheekh cumar good
tan iyo intii somalilan ay ka bilaabmeen nidaamka axsaabta siyaasadda iyo hannaanka doorashooyinka dhallinyarada ayaa iyagu isku arkay inay yihiin cududda isbeddelka samayn karta sidaas awgeed ayaa loo xushaa inay ka mid noqdaan madaxda hay-adaha dowladda iyo kuwa kale ee xisbiyada siyaasiga haddaba dhallinyaradaasi maadaama ay qayb ka yihiin hoggaanka mansabyada siyaasiga maxay tahay waxa ay ka qaban karaan hannaanka dowladnimada arrintaasi ayaan hor dhigay khaalid aadan bullo oo ka mid a dhallinyarada qaybta ka ah siyaasadda
magacaygu waa khaalid bullo khaalid aadan cabdi oo ku magac dheer khaalid bullo waxaan ahay xogayaha dib u dejinta iyo barakacayaasha xisbiga wadani runtii haddii aan su-aashaa ka jawaabo waxaan aaminsanahay dhallinyarada inay yihiin kuwa wax bedela jiilka cusub ee hadba soo baxaya ee tamarta cusub ku jirto ee aqoonta leh hadday ay qabtaan hogaaminta dalkooga waxaan hubaa in wax badan ay ka bedeli doonaan hanaanka iyo horusocodka qaranka markaa ayuyani ka tirsan yihiin ama meesha ay ku nool yihiin. Gaar ahaan anagu haddaan nahay dhalinyarada Somalilan, waad ogtahay dalkeena inta badan hadday noqoto xisbiyada mucaaradka iyo hadday noqoto kuwa muxaafidka ah, inta badan waxaa hogaaminta haya rag waaweyn oo badankoogu kasoo shaqeeyey dowladii la isku odhan jiray Soomaaliya. Marka anigu waxaan qabaa jiilka cusub ee dhalinyaradu inay soo galaan siyaasaddu waxay bedelaysaa fikirkii aragtida ragga waaweyn aaminsan yihiin, waana aaminsanahay inaanu ka duwannahay wax badan. Runtii aanay soran karaan wax badan bay ka qaban karaan dalkooda.
Tartanada doorashooyinka ee ka qabsoomay Somalilan ee dhalinyaradu ka dhex muuqdeen waxaa ka mid ahaa doorashooyinkii golayaasha deegaanka iyo baarlamaanka ee Somalilan ka qabsoomay 3 sano ka hor, oo ay soo galeen dhalinyar siyaasadda iyo hogaaminta ku cusub. Dadka qaar ayaa soo dhaweynayay dhalinyarada saaxadda siyaasadda ku soo biiray ee ka mid noqday golayaasha. Muddo kadib shacabka qaarkood ayaa ku dhaliila dhalinyaradaasi golayaasha ku soo baxay inay ragaadiyeen howlihii loo doortay ee adeeg bixinta dowladaha hoose iyo golayaashii kale ee sharci dejinta. Khaalid oo mar kale ka jawaabaya aragtida taban ee ay ka bixinayaan bulshada qaar dhalinyaradaasi deegaanada degmooyinka loo doortay iyo inay kasoo bixi waayeen kaalintoodii ayaa isagu aaminsan.
Tusaale laguma soo qaadan karo hal mar ama hal gruub oo dhalinyaro ay wax ka khaldameen, laakiinse anigu waxaan aaminsanahay in dhalinyaradu iyagu hadday ka go'an tahay inay ummaddooda wax u qabtaan inay wax u qaban karaan, laakiinse waa la heli karaa. Oo dadku waa runo rajabeel badan baa ka jira markaa degmooyinka qaarkood aad eegto, oo waxay aaminsan inay ka wanaagsan yihiin 100% hore ee odayaasha waaweyn ahaa, oo dhalinyartan laga yaabo inay ku jirto uun wax samayso iyo wax qabso, laakiin aanay ku jirin ba inay u damqadaan dadkoogii deegaankoogii. Taa laakiin laguma jaangooyin karo in la yidhaaho mar dambe yaan dhalinyar la dooran in qof weyn la soo celiyo. Waxaa odhan karnaa gruubyada noocaasi waa gruubyo khaldamay oo u baahan iyaga laftirkooga dee in loo caqli celiyo, laakiinse dhalinyaradu mar walba waxaan ku adkaysanayaa inay yihiin anigu kuwa wax bedeli kara haddii dhinaca wanaagsan mar walba laga yeelo.
Waxaa jira dhalinyar iyaguna maamula hay-adaha dowladda. Arrimaha lagu dhaliilo waxaa ka mid ah saacadihii shaqada ee bulshada ay u adeegi lahaayeen aanay dhalinyaradu aad uga muuqan.
Waan kula qabaa oo waxaa jirta khaladaad badan oo sistemka dowliga oo dhan inaga khaldan. Maaha taasi eed aan dhalinyarada si gaar u saarayo. Dhalinyarada sideedaba way jiraan dhalinyaro ilaa heer qaran meel ma sa fiican taagan oo agaasimiyaal guud iyo agaasimo waaxida iyo hay-adaha madaxa bannaan intaba jooga oo mas-uuliyiina. Sidaad sheegtayna in badan oo wanaagsanna waa jiraan, in badan oo wax ka khalda yihiin oo saacadihii shaqadooda aan gudanna way jiraan. Marka aan waxaan leeyahay dalka ilaa structureka sare uu isbedelo, waxba dhalinyaradu ayaad gaara ma lehe waxba isbedeli maayaan. Dhalinyartusi waxa loo baahanyay xagga sare soo garaaday, xagga sare xukunka ka qabtaan, taasan qabaanigu, taas wax bedeli kara.
Haashim Sheekh Cumar Good, V O A, Boorama.
Intaas ayaan dhegaystayaal ku soo koobaynaa barnaamijkeenna oo toddobaadkan aan idinla socodsiinayay anigoo ah Cabdulqaadir Maxamed Samakaab. Cidii barnaamijkan uu seego waxay ka daalacan kartaa barta internetka ee voasomali.com. intaan barnaamijkan la mid ah ku kulmi doonno waxaanu idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo.
aad iyo aad u mahadsanyahay Cabdulqaadir Maxamed Mursal Samakaab oo barnaamijkaasi inala socodsiinayay. Welina waxaad dhegaysanaysaan idaacadda v o a oo idinkaga imanaysa magaalada Washington. Qaar ka tirsan mas-uuliyiinta xisbiga dimuqraadiga ayaa bilaabay inay si furan uga hadlaan dareenkooda ku aadan in madaxweyne Joe Biden kadib bandhigiisii doodii toddobaadkii hore uu la galay Donald Trump uu jir ahaan aad u awood darnaa, taasina ay ka turjumayso in jigada madaxtinimo ee doorashada dhacaysa bisha November ay khatar geli karto. Warbixin arrintan uu ka diyaariyey wariyaha v o a Ken Bredemeier waxaa inoo soo koobaya Cabdixakiin Maxamuud Shirwac.
Leo Dodged oo 15 muddo xileeda golaha wakiilada ku soo jiray, ahna xildhibaan laga soo doortay gobolka Texas, ayaa salaasadii noqday mas-uulkii u horreeyay ee ka tirsan xisbiga dimuqraadiga ee Biden ugu baaqa inuu ka haro tartanka. Waxaana uu yidhi Biden waa inuu qaataa go'aan xanuun badan isla markaana adag oo tartanka kaga hadhayo. Dodged ayaa soo xigtay hooseyntii bandhigii dooda ee Biden marka uu xilliyada qaar lumiyaha fikirkiisa isla markaana uu kari waayey in uu si wax ku oola u difaaco waxyaabo badan oo qabtay. Biden ayaa isagoo salaasadii ka hadlayay olola uu ku qabtay gobolka Virginia xusay inuu ku jiray marxalad hurdila'aan iyo safarra ah toddobaadyadii ka horreeyay doodda. Safaradaasi oo ay ka mid ahaayeen kii uu kaga qayb galay xuskii maalinta D-Day ee lagu qabtay dalka Faransiiska, shirkiyee G7 amaba G7 ee isagana lagu qabtay dalka Talyaaniga, iyo weliba xaflado badan oo ah ololayaal ka dhacay dalka Maraykanka gudihiisa. Waxaana uu yidhi xaqiiqdu waxa weeyaana sida aad ogtihiin cabqari maan ahayn, waxa aan go'aansaday inaan u safro guud ahaanba dunida dhowr jeer, aniga oo maray ilaa iyo 100 xilli oo kala duwan. Ka hor dooda ma aanan dhegaysan shaqaalahayga, waan soo noqday, waxaan ku sigtay inaan madasha ku seexdo. Taasi maaha cudurdaar, balse waa sharaxaad. Hogaamiyaal sarsare oo xisbiga dimuqraadiga ah ayaa walow ay sidaasi tahay, iyaguna muujiyey dareenkooga ku aadan taageerada Biden kadib doodaasi dhowaana dhacday, islamarkaana sheegay inuu si degdeg ah u waajaho walaaca isa soo taraya ee ka dhex jira saaxiibadiisa xisbiga. Senator Chuck Schumer oo laga soo doortay gobolka New York, islamarkaana hogaamiyaha aqlabiyadda aqalka odayaasha ee Senatka, ayaa sheegay in uu aaminsan yahay in uu Biden oo 28 jir ah uu caadi ku yahay inuu xukunka qabto. Waxaan la jiraa Biden ayaana uu yidhi isagoo ka hadlayay faallooyinka ay bixinayaan mas-uuliyiinta xisbigu. Ma jiro wax muujinaya inuu Biden ka harayo tartankan oo uu mar kale sidii sanadkii 2020 ku waajahaya Trump, kaasi oo noqonaya markii u horreysay ee musharaxiintan labada xisbi ee waaweyn ee ay isu waajahaan doorashooyin saxiixeed tan iyo sanadkii 1916. Weli aqalka caada waxa uu dhaqmayaa in uu demiyo walwalka laga qabo musharaxnimada Biden, wuxuuna Arbacada u qorsheeyey kulan inta badan maqal iyo muuqaal ah dhammaanba guddoomiyaasha gobollada ee xisbiga dimuqraadiga si uu xaqiijiyo inuu jir ahaan iyo maskax ahaanba awood u leeyahay 4 bilood ee ka haray maalinta doorashada, iyo weliba in uu mar kale ka adkaan karo Trump. Senator Sheldon Whitehouse oo laga soo doortay gobolka Rhode Island ayaa u sheegay telefishin maxalli ah oo ku yaalla gobolka waqooyi bari dhaca ee dalka inuu ka argagaxay bandhigii doodii Biden, islamarkaana ka codsaday aqalka cadda damaanada ku saabsan xaaladda Biden. Afhayeenkii hore ee aqalka wakiilada Maraykanka Nancy Pelosi ayaa iyaduna ku qiratay waraysi ay siisay telefishinka MSNBC in ay maqlaysa faallooyin isku dhafan oo ka soo baxaya deeqbixiyaasha dimuqraadiga, kuwaasoo ku saabsan in Biden uu awood u leeyahay in uu mar kale u tartamo musharaxnimada iyo in kale. Dhankiisana Biden waxa uu qiray in uu bandhig hooseeya ku waajahay Trump intii lagu guda jiray 90 daqiiqo ee doodii dalka gudihiisa laga baahiyey ee ay isku waajaheen labada dhinac, taasoo ahayd tii ugu horreysay ee laba doodood oo qorshaysnaa, iyadoo dooda labaadna la qorsheeyey inay dhacdo bisha Sebtembar 10-keeda. Hase yeeshee maalin kadib dooda waxa uu muuqday mid firfircoon oo mar uu joogay isu soo bax siyaasadeed oo ka dhacay gobolka North Carolina ee dhaca bartamaha Atlantica. Xataa waa uu ka garaabay oo waxa uu yidhi, waan ogahay inaanan ahayn nin dhalinyaro ah uma socdo si fudud oo sidii aan ahaan jiray, si habsamiya uma hadlo sidii aan ahaan jiray, uma doodo sidii aan hore ugu doodi jiray, laakiin waan aqaanaa sida runta loo sheego. Waxaana uu Biden intaasi ku daray inaanu tartameen mar labaad haddii aanu rumaysnayn. Waxaanu yidhi, qalbigayga iyo ruuxdayda oo dhan ayaan tan ku samayn karaa.
Aad iyo aad u mahadsan yahay Cabdixakiin Maxamuud Shirwac oo warbixintaasi inala socodsiinayay. Fiid wanaagsan mar kale dhegeystayaal. Maalmihii lagu jiray xuska xorriyadda Soomaaliya waxaa magaalooyin ku yaalla maamul goboleedyada Soomaaliya oo ay ku jiraan Muqdisho, Galkacyo, Haradheere, Afmadow iyo meelo kaleba ka socday olole isugu jiray nadaafad, dhirayn iyo ranjiyeen oo ay wadeen dhallinyaro ku kala sugan gobollada oo bilowday 11-kii bishii hore. Haddaba nadaafada, ranjiyeynta iyo dhiraynta waxaanu ka wareysanay Cabdiwahaab Suudi Nageeye oo ah guddoomiyaha guddiga qabanqaabada ololahan, waxaana uu waramay wariyaha v o da Cabdiqaadir Maxamed Cabdul.
Waa maadsantaha walaalkay adigii baada v o a waydi maad celina. Ololaha xus oo xaqo waa olole iska wax u qabso oo kusoo baxday maskaxda qaar ka mid a dhallinyarada Soomaaliyeed, kaasoo ujeedadiisuna ay tahay in dhallinyarada Soomaaliyeed istoddobaadyada xorriyadda ay wax bulshadooda wax u kordhinayo, naftoodana wax kusoo kordhinayo, deegaankaay ku nool yihiin sida looga faa'iideynayo aragti ku imaatay waaye. Barnaamijkaas oo ah barnaamij tartan oo 3 qaybood ka kooban, guud ahaan degmooyinka dalka inta suurtagalka ahne inay ku tartamaan ayagoo ku tartamaya 3 qaybood oo kale ah nadaafad, rinjiyeyn iyo dhirayn. Degmo walbana 3 qaybood ay activity ay qaban doonto, loona qiimeyn doono maxaliirada wax ay qabato. Barnaamijka waxaan si rasmi ugu dhawaaqnay 11-ka bishan, iyadoo na garab taagay wasiirka wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha xildhibaan maxamed barre oo garab aragtidan marka uu arkay nagu taageeraya barnaamij dhalinyaro soomaaliyeed halabuur soomaaliyeed maadaama uu yahay ogaadin inuu garab taagnay. Shan iyo tobanka bisha ayaa waxaa furmay diiwaangelinta rasmiga ah ee degmooyinka raba inay u tartamaan barnaamijkan saddexda qeybood ka kooban oo iska wax u qabsa. Wuxuu furnaa ilaa 21-ka bisha. 22-ka bisha waxaa lagu dhawaaqay degmooyinka soo buuxiyay shuruudaha tartanka ee suurtagalka u tahay inay tartanka ka qeyb galaan. 23-ka bisha ilaa 29-ka bisha waxaa socday tartankii oo degmo walba qabanaysay barnaamijkan xus ee xaaqo saddexda qeybood uu ka kooban yahay, haddii ay nadaafad noqoleed, haddii ay rinjiyeen noqoleed, haddii ay noqoleed direyn, iyadoo la direynayo 100 geed direyn loo sameynayo, iyo 3 goobood dadweyne oo rinjiyeen lagu sameynayo, haddii ay noqoleed taalooyinka ama wadooyinka waaweyn ee magaalooyinka dalka ama degmooyinka dalka, iyo 4 goobood ilaa 3 goobood oo goobadan guud ah in nadaafad iyo rinjiyeen lagu sameeyo. Ayadana tartanka 29-ka bisha soo xirmay, hadda waxaa socota qiimeynta u dambeysay. 5-ta bisha oo maalinta jimcadan usoo aadana waxaan rabnaa inaan ku dhawaaqno event weyn isku keenno matalayaal matalaya degmooyinka 30-ka degmaa ee shuruudaha soo buuxiyay tartankana ka qayb qaatay. Halkaas ayaana waxaa looga dhawaaqi doonaa 3-da degmee ee ugu sarreyso, iyadoo aan rajeynayno in contribution ama social contribution ama bulshada dhexdeeda ee dhalinyaradan waxyaaba laga soo aruuriyey dhiirigelin dhalinyarada waxa ay noqotay inaan ku abaalmarino 3-da kaalin ugu sarreysa abaalmarina lacageed.
Waa gartay marka hawshan nadaafada iyo dhireynta deegaanka aad sheegteen ama ololahan wuxuu kusoo aadayaa iyadoo meelo badan oo caalamka ah uu ka jiro isbeddel dhinaca cimilada oo dhibaatooyinka ka dhashay meelo Soomaaliya ay ka mid tahay laga dareemayo. Marka dhireyntaas iyo nadaafadaasi degmooyinka ka qayb galay iyo ujeedada gaarka ah aad ka leedihiin, wax ma nooga sheegi kartaa?
Ujeedada ugu weyn horta waxay tahay bulshadu maadaama isbuuc xamaasadeed ay tahay inta badan maalmaha ku weyn Soomaalida iyo guud ahaan dadka Soomaaliyeed dalka Soomaaliyeed maadaama ay tahay aadna loo xamaasadeysan yahay in sida aad sheegtay dunida hadda waxa ay ku taagan tahay isbedelka deegaanka iyo cimilada maadaama ay tahay in fursad loo tuso bulshada xamaasadan looga faa'iideeyahayd in ayagoon is-abaabulin oo dowlad aan sugin ayaga dhexdooda inay is-abaabulaan, ayagoo cidna aysan ku dhex jirin inay iskooda wax u qabsan karaan iskuna tashan karaan abaabulkan ahaa ujeedadiisa.
Marka muxuu ka tari karaa marka ololahan deegaanka?
Wax weynuu ka tari karaa. Tusaale, hadda 30-ka degmo waxay u dhigantaa degmada ugu yaraan shuruudaha barnaamijkan waxaa ku jiray in ugu yaraan 50 dhalinyaro ah ee barnaamijkan degmo walba ku matasho. 30-ka degmo marka markii la dhaho waxay ka dhigan tahay 1,500 oo dhalinyaro Soomaaliyeed inay barnaamijkan ka qayb galeen. Degmo walba oo 30-kaas degmo ka tirsan oo ololahan ka dhacay oo dhireyn laga sameeyeyna marka qaybtaas keliya aan ka eegno in 100 geed oo lagu beeray geedo deegaanka waxtar u leh, taasoo qayb ka noqon karto in nabadguurka deegaanka iyo xaalufka ku socdo ee qayb ka noqoto isbedelka cimiladana qayb ay ku noqoto nolosha deegaan ee dadka dalkaas ku nool ama waxaan dheeraadaa degmadaas ku nool ama deegaankaas ku nool inay isbedel u horseedi karto.
Marka maxaa marka idinku dhaliya ololahan xus oo xaaqo ee aad sheegtay in dhalinyarada ay iskood isu abaabuleen, bal maxay tahay sababta idinku dhalisay?
Sababta ugu weyn ugu dhalisay waxay tahay horta waxa loo dabaaldegayo isbuuca xorriyadda ama toddobaadka xorriyadda. Wax dhalinyaradan hadda nool ama jiilkan ka horreeyey waaye inta badan aysan usoo joogin, wax dooran aysan ku lahayn. Marka waxaan ka fikirnay inta aad sanad walbo sida aad usoo joogi jirteen oo inaad xaflad ka qayb gashaan in sawiro calanka laysku sawiro keliya ahayd wax dhaafsiisan oo adinka door ma leedihiin. Doorka aan yeelan karno maadaama annaga waqtiga xorriyaddan iyo ay dhicaysay aanan joogin, wuxuu noola ekaaday in dadka aan u abaabuli karno in door iska wax u qabsaan kaalintooda iyo kaalinteena ay noqoto.
Ugu dambeyntii, ololahan xus oo xaaqo haddii aad tihiin dhalinyarada abaabushay, maxaa ka rajaynaysaan inaad ka gaartaan?
Annaga rajadeena amhiigsigeena fog waxay tahay in bulshada Soomaaliyeed ay noqoto bulsho wacyi iyo awood ahaanba dhisan, iska wax u qabsan oo ku baraarugsan, inta ay dal shisheeye iyo dowlad sugi lahayeen ayaga inay wax walba qabsan karaan, meel weynna gaaraan sanadada dambena in hadda 30 degmo meesha ka qayb gasha tartanka ka weynadaysii ay kasoo qayb geli doonaan, inta hadda la qabtay awood ka ballaaran in la qaban doono. Ujeedadana annaga doorka bulshadna oo mar walba is-abaabul bulsho iyo iska wax u qabsana ay wax weyn oo bulshada isbeddel u horseedi karo ayaga inay kaalin leeyihiinna mar walba inaad tusno bulshada.
Kaas wuxuu ahaa Cabdiwahaab Suudi Nageeye, waxa uu warramayay wariyaha v o da Cabdiqaadir Maxamed Mursal Samakab. Haatanna waxaad ku soo dhawaataan xubintii dooda gaaban, waxaa inoo haya wariyaha v o da Cabdulcaziis Barrow.
sanadihii ugu dambeeyey dalka Soomaaliya waxaa aad u badanayay dhalinyarada ka shaqeynaysa baraha internetka ee sameeya suuqyada wax lagu iibiyo. Dad fara badani waxay isweydiinayaan arrintan soo korortay sidee uga shaqeyn kareen magaalooyin fara badan oo ku yaalla Soomaaliya oo ay ka mid ahayd magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka. Laakiin markii aad fiiriso, suuqyada internetku waxay noqdeen kuwo aad u kordhay oo waxaa lagu iibiyaa badeecooyin kala duwan. Weliba qaarkood waxaa loo furo suuqyadaasi xafiisyo ku yaalla meelo ka mid ah magaalada Muqdisho. Inkastoo xafiisyadan ay shaqaynayaan islamarkaana internetka hadda wax lagu iibiyo, dad fara badan ma aaminsana mana fahansana sida suuqyadan ay u shaqeeyaan. Dooda gaabanayna waxaan ku eegi doonaa suuqyadan ilaa intee ayay fududeeyeen shaqadii dukaameysiga ilaa inteese la aamini karaa. Dooda gaaban ayaan ku falanqaynayaa Xasan Cali Cilmi oo ah maamulaha suuq lagu magacaabo sida online ayaa igala qayb galaya, iyo sidoo kale Cabdixakiin Xasan oo ka mid ah dadka ku nool magaalada Muqdisho. Dooda waxaynu ku garfayn doonaa ilaa intee la aamini karaa suuqyadan oo ka duwan dukaamadii wax laga iibin jiray. Xasan ayaan ku bilaabayaa. Xasan, marka hore ku soo dhowo dooda gaaban. Waxaan rabaa bal inaad sharaxaad ka bixiso sidaad u shaqeysaan iyo waxaad uga duwantiin dukaanada shaqeeya.
Dukaamada waxaa ugu gubanahay waxbaa lasoo dalbada onlineka, qof muru soo dalbado moota loo saara, lacag wuxuu bixinaa marka alaabku soo helo, tayadan aada la hubaa. Waxaa laga keenaa wadamada dibadaha laga keenaa sida Dubai, China, Yurubna waa laga keenaa. Marka loo keeno qofka waa loo geynaa magaciisa lagu qoraa, lacagku wuxuu soo siinaa mootada. Waxa aad u fudey waxaa ka mid a mootooyinka aada u fudey. Marka saas oodid waa la aamini karaa onlineka, waa shaqaad u fudud waayo.
Waa gartay, waan ku iman doonaa si fiican aad noogu sharaxday. Cabdixakiin, marka aad fiiriso sida Xasan uu dhigay dooda uu leeyahay, shaqadeennu waa ay ka fiican tahay qofka waqtiga uu soo gelin jiray suuqyada inuu yimaado dukaanada wax ka iibsado, annagaa uga fudud. Bal marka aad ku fiiriso wadciga iyo xaaladda Muqdisho, doodaadu nooc ay qabto waxay
tahay? Waa mahadsantahay Cabdixasiis adiga v o adaba. Ani doodeydu waxay tahay, horta markii Soomaaliya la joogo inta badan suuqyada onlineka ku shaqeeya sanadihii dambe soo badanayeen horey bulshada ulamaysu socon, dadka Soomaaliyeed haddii aan fiirino hadda caasimadda ku dhaqanno waa dad inta badan ka imaaday miyiga ama gobollada oo inta badan Soomaalidu ay asal ahaanba ay kasoo jeedo. Ma aaminsana marka qofka Soomaaliga inaad maanta ka dhaadhiciso qof aadan aqoonin, meeshuu ku sugan yahay aadan aqoon, social media intaad lambar ku aragto inaad lacag iskaga dirto, aad tiraahdo ikeen alaabtaas oo lacagtaada u dirto, inaad aamintaho waa dareemi karnaa. Haddii si waaqica Soomaali ahaan aan u fiirino, inay suurtagal tahay inuu aamino qofka shacabka ama qofkaas dalbanaya alaabtaas inuu aamino qof usan aqoon inuu lacagtiisa u diro oo ka suga alaab. Soomaalidu waxa ay aad u yaqaanaan inay inta baxaan oo tagaan magaalooyinka ama suuqyada ay tagaan ay iyagu alaabtooda si toosa gacantooda uga arkayaan ay u soo iibsadaan.
Adiga marka ma ku qanacsan tahay suuqyadaas internetkan wax ka iibsato weliba Soomaalida ay gacanta ku hayaan?
Aniga horta shaqsiyadeeda markii aan fiiriyo iyo markii inta badan bulshada intii ka aaminsanta aan fiirino way kala tahay si loo fiiriyo. Anigu waxaan is leeyahay intaad qof aadan aqoon alaabtaada aad alaab ka iibsato lacag u dirto inuu kuu keeno waa problem weyn. Dhibaatada taagan waxay tahay marka oon sidaas aan leeyahay, inta badan hadda Soomaaliya markaa joogto ma jiro guri lambar ugu dhegan, oo xataa aad tiraahdo gurigaas alaabta ii keen, ma jiro. Ma jiro qofkii ma diiwaangashan oo ganacsiga lahay qof diiwaangashan, xataa lacagta haduu kaala gooyo cid u diiwaangashanaya cid uga dacwoonay iyo qof aad dhahay wanin lacagtiisa ama qofkaasaan u diray, ma jirto. Marka isku halayn aan anin lacagtiidi ku dirano oo qofkii shaqsiyan ii yaqaano aqaanana, ma jirto. Qof sharci hadda anig qofkiina kala xadido hadda lacag hadan wixii guwa ama alaabtii aan u qabsanaana, ma jirto. Marka dan way aanu aaminan, ma jirto qofkaas.
Xasan, doodaas waxaad uga jawaabaysaan suuqii hadda adaa ka shaqeeya, aaminitaanka dadka ayuu Cabdixakiin shaqa gelinaya?
Waxaa lagu aaminaa waxaa ka mid a qofka lacag ma laga qaado wuxuu soo horumarina lacag oo carboon ah, marka loo geeyo alaab soo helo, moodkaa jirto mootada soo siina lacag. Anu wax lacag kama qaadno. Qofka ka wala jirin waxaa la sameeyaa tarafla loo saara kaarku tarafalka lacag ka qaada, anma uu is arkeena bal wixiis markuu helo kabacdi lacag kuu bixiyaa bal saasaa uu shaqeynaa.
Waxa uu leeyahay Muqdisho oo kale, qofka wax soo dalbanaya wadada uu degan yahay guri nambarkii ma laha,
marka caqabadaha la kulanta taas ma kamid tahay?
May caqabad ma lahan, wax kila la weydiinaa waxaa waa dimada bis dimada kugu sheedo waa la ugeenaa mootada taqaan asa ugeenaayo dima inta laga fiirinaa
aaminitaanka dadka maxaa
aaminaad maba is arkeena balan lacagta wuxuu siinaa mootada ana maba is arkeena balan wixii suu hela lacag buu bixinaa intaas waa
marba haddii dadka xasan oo kale oo ka shaqeeya arintan cabdixakiin ay leeyihiin waa fududtahay hawshaano caqabad fara badan ma laha. Adiga waxaa tiri dadkan ganacsigan ka shaqeynaya ma diiwaan gashna, walaaca aad arintaa ka qabta maxay tahay?
Walaaca aan ka qabaa inta badan horta Soomaaliya markii la joogo waxaa soo noqday suuqa online oo dabcan xataa barkood lacag lagu shubayo lalahay lacagta ku badanaysa lacag ku dalbo lacag dhigo. Waxaa dhacda marka inta badan in Soomaalidii ay lacaga badan lagala gooyey, waxaa marka dadka ama ganacsiga online ka shaqeeya ma aysan kala saarin xitaa suuqan inuu yahay suuq caalamiya sharaxaado gooniya kama aysan bixin inuu diiwaangashiya ma oga, dadkii ma aysan siinin faahfaahin dheeraado ah inay kaga duwan yihiin suuqyadii kale online-ka. Inta badan boqolaal kun oo shacab Soomaaliyeeda lagu dhacay, marka qofka Soomaaliyeed markii uu maqlo suuqaas lacagtaadii waa dad geliso waa la dhacay waa la qaatay, suuq online oo dhan waxaa la yiraa markaas waa iskugu mid asaga, wuxuu aaminaa marka in midkii lacagtii loogu dhici jiray iyo midkan alaabto keen la yiri inuu asagu lacasiliyey uu yahay mooye uusan waxba kaga duwanayn. Marka dhibaatada meesha taagan waxaa waaye suuqyadan online-ka dhalinyarada keentay sharaxaad gooniya oo bedela oo lagu kalsoonaan karo ma aysan ka siinin dadka. Inta badan marka haddii saaxiibkii kale xasan waa iska joogaan dad la aamini karo oo yar, laakiin waxaa dhici karta dadku sida ma wada ahan qofa waxaa laga yaabaa inuu lacag ama suuq online u furto inuu lacaga badan uu ku dhaco. Marka shaki badanaa ka jira in la aamino oo
waxa uu cabdixakiin sheegay in inta badan ganacsiyadan sida dukaamada oo kaleysan diiwaan gashnayn meel loogu soo hagaaga aysan lahayn. Sidee kasta markaas ku qanaysaa?
Waxaa leenaha xafiisaa leenaha, waxaa leenaha shatiyaa leenaha, wax walba waa leenaha, wax walba loo baahan yahay online-ku leeyahay shati xafiis intuba waa leenaha. Marka qof kastamarku asaaba qanacaya bal marka lacag ka marabno carbuun soo dir waa lagu geenaa message kawali dadmo waa lagu geenaa wuu qanacsan yahay ilaa lacag malaga qaado alaabkun uu helayaan marka alaabku uu helo oo brobest lacag uu soo bixinaa.
Waxaa tiri shatiyaa leenaha xafiisna waa leenaha, ma ku sheegtiin goobaha aad ku sugan tihiin dadka iyo meesha aad degan tihiin iyo sidee ku xaqiijin karaa dadka?
May ma sheedno shatina leena mana la weydiiyo su-aasha kuma jirto, laakiin xafiis ma leedin ha waa leena xafiis waa u sheednaa kaas.
Shatiyada marka xagee ka soo qaataan? Ma wasaaradda ganacsiga amase maamulka gobolka
banaadirmaamulka gobolka soo qaadanaa saas waa.
Marka faa-iidada ganacsigan uu idiin leeyahay marka aad fiirisaan suuqan cusub ee aad ku jirtaan muxuu yahay?
Walaahi faa-iido waa laga helaa, nolos waa laga maareeyaa, waxna waa loo jeedaa bal saas waa.
Ugu dambeyntii waxaan rabaa gabagabadii aan isla soo gaarnay, cabdixakiinow, internetkii waa waxaan la inkari karin adduunka dhanna ganacsigan waa looga shaqaystaa, dadka adigoo kale oo dhallinyaradaana walaacay muujinayaan weliba aqoonyahanka, muxuu idin leeyahay suuqan si looga faa-iidaysta xalna loo helo?
Way wanaagsanta horta oo inta badan hadda ganacsigu inta badan online-ka dunida uu ka jiray waxaan dhihi karnaa Soomaaliya oo dhowaanahan kusoo batan mooye wadamada horumar oo dhan inta badan uu ka jiray. Annaka waxaan dhihi karnaa waxaa loogu gudbi karaa horta bulshadii in lagu qanciyo inay faa-iido badan ay taalo suuqyada online-ka dhexdooda, waa in la fahamsiiyo in maxaa tiraahday ay kaga fududdahay in qof inta gurigiisii kasoo tago usoo lugeeyo qarash soo bixiyo suuqa yimaado oo haddana rafaad badan uu maro inay kaga fududdahay in la fahamsiiyo. Marka waxaan dhihi lahay waxaa loogu hormari karaa in hadda dhallinyarada inta badan online ka shaqeeya inay bulshada iyaga ay ka dhaadhiciyaan in ay kaga faa-iido badan tahay inuu inta gurigiis kasoo tago lugeeyo oo qarash bixiyo isagoo gurigiisii joogo inuu alaabta rabo dalbado haddana sida rabo lugeedo in lagu qanciyo haddana oo sida uu hufan loogu adeego.
Xasan, marka aad fiiriso hawshan aad qabataan, qalabka aad iibisaan ma dukaamada Muqdisho ku yaalaad kasoo iibisaan oo internetkaad ku iibisaan si dad fara badan idii fahmaan, shaqada marka aad bilaabayseen ama dadka ka shaqeeya shaqadan la fiiriyo ma tababar baa loo maraa?
Ha, tababara loo maraa, trainia la qaataa saas waaye. Alaabaha waxaa ka keenaa jaino iyo dubai iyo turki, intuba waa laga keenaa bal badanaa jaina ay keensan alaabaha, waxa badan la iibiyo jaina iyo dubai waan.
Aad baad u mahadsantihiin saaxiibayaal. Intaas ayaan kusoo gabagabaynayaa barnaamijka Dooda Gaaban. xasan cali cilmi iyo sidoo kale cabdixakiin xasan ayaa igala qayb galayay. anigoo cabdicasiis barre oo jooga muqdishona waan idila socodsiinaya. tan iyo kulanti dambe nabadgelyo.
aad iyo aad u mahadsan yahay wariyaha v o da cabdilcasiis barrow oo barnaamijkaasi dooda gaaban nala socodsiinayay. haatanna ku soo dhowaada heestan. heestaasi ayaanu idinkaga tegaynaa dhegaystayaal. intayna haddii laadhahdana mar kale dib u kulmi doono. waa anigoo maxamed cabdiye dhammaan bahda v o idinla sidaas iyo fiidnimo wanaagsan.